xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Mənim adımdan əzə yazır. Mən də madə qorxu etirlər mən xəstəxanada olanda. Baş nazirə yazdım, məhkum nəzarətinə göndərdilər, mən işimə qaytardılar. Ancaq indi elə ki, 10 aylıq əmək haqqım verilmiş.
Gedirik JK. Neçə vaxtı bizdən 50 qəpik pul alırlar.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Şikayətlərə keçməzdən qabaq studiyamızın qonağını təqdim eləyim. Hüquqşünas Anar Ramazanov da bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Anar bəy qaynar xəttə.
Xoş gördük.
Şikayətlərə keçək. 20 ilə yaxındır ki, Bərdə elektrik paylayıcı şəbəkədə işləyən Asif Qasımov deyir ki, onu işdən çıxarıblar. Belə ki, şəbəkədə struktur dəyişikliyi aparılıb, satışla istehsalat ayrılıb. Elektrik işləyən Asif də nəticədə işini itirib. Deyir ki, struktur dəyişikliyi zamanı ondan işdən çıxma və işə girmək üçün ərizələr alıblar. Amma sonradan işə götürməyiblər. Asif Qasımovun özünü dinləyək.
Bizdən ərizə alırlar, mənim adımdan ərizə yazır. Mən də madə qorxu etirlər mən xəstəxanada olanda. İndi idarə
idarə indi ayrılıb iki hissəyə bölüb. Yüksək gərginlik və satış. Mən olmuşam, ən əvvəldən olmuşam idarədə bərda paylaşıcı elektrik şəbəkəsində. Səməd Övizadə müdür idi.
Sizdən ərzəni kim almışdı?
Bizdən ərzəni Səməd Övizadə aldı ki, idarə bölünür iki yerə. Siz yüksək gərginliyi yazdınız. İndi mənim ərzəmin birini, ikisini də aldılar. Özləri yazmışlar, sadəcə o məxəstəxanada mal qol çəkdiriblər. Ona görə də indi mənim ərzəmin o birini işdən çıxmanı veriblər işə, mən işdən çıxardılar, qəbul üçün olanı hara verirlər bilmirəm.
Sizdən başqa neçə nəfərə o cür yazdırıblar?
Təxminən hədəsə mənim eşitdiyimə görə 3 nəfər, 4 nəfər var.
Onlar necə işə götürülüblər?
Xəbərim yoxdur, xanım. Onlara mən məlumat saxlayıb gedirəm idarəyə. Məni oradan göndərirlər yüksək gərginliyə, yüksək gərginliyə gedirəm müdürün yanına göndərir, mənlik görür oradır. Amma o işdən çıxanlardan xəbərim yox.
Ancaq bu sahədə elektrik olmuşsunuz?
Bəli, elə bil ki, siftə işə götürüləndə 90-cı ildə elektrik montör götürülmüşəm. 2002-də sahə ustası işləmişəm. 3 il ondan sonra keçmişəm bir də montör, xət montörü. İş başında xəstələrə düşmüşəm xəstəxanaya. Elə bil ki, xəstəxanada yata-yata mənə ərzə qol çəkdirib və məni işdən çıxardıqlar. İndi də kimə müraciət edəm, deyir, ərzə yazmayın. Deyirəm, nətər, hamı yazıb, mən də yazılmış ərzə qol çəkdirmişsiniz. Siz heç bir qorxusu yoxdur, yazılış yüksək gərginliyə. İndi heç kim məni işə götürür. Yüksək gərginlik deyir, mənlik deyil, satış deyir, mənlik deyil. İndi qalmışam elə bir aralıqda.
Neçə yaşınız var sizin, Azizə?
Mən 50 yaşı tamam eləyirəm.
Nə qədər maaş alırdınız?
150-140 manat.
İndi siz işdən çıxırsınız, amma sizə yəni heç bir hesab ya nəsə verməyiblər?
Heç bir şey, heç bir müavinət verməyiblər. Amma elə bil ki, mən 8 ay elə bil ki, xəstəxanada yatandan sonra ikinci qrup 50 olmuşam.
İş başında siz almışsınız?
Bəli, bəli, iş başında olmuşam. Onlar M1 nömrəli aktı yazmalıdır. Mən onlardan tələb edirəm, deyirəm, əgər mən işə götürmürsünüzsə, mənə M1 nömrəli aktını təsib edin, verin. Heç olmasa mənim pensiyam yüksək olsun, mən gedim uşaqlarımı dolandırım. Onlar da deyir ki, yox, olmaz, nəbim nətə, bax, belə vermirlər.
Nə zaman olub hadisə və necə olub?
Hadisə elə bil ki, 2008-in axırıncı oktyabrində səhv eləmirəm, oktyabrın 8-ində.
Nə olub, necə olub?
Belə olubdur ki, mən çıxmışam işə transformatorda işləməyə, başım gicəllənib yerə yıxılmışam transformatorun böyründə. Mən götürürəm, balisə düşmüşəm xəstəxanaya. Və orada da malicə almışam.
Bərdə Elektrik Paylayıcı İdarəsinin rəhbəri Rıza Səmədovlə əlaqə saxladıq. O dedi ki, struktur dəyişikliyi baş verib və Asif Qasımov da başqaları kimi işdən çıxma ərizəsi yazıb.
Xanım, onu o vaxt idarədə struktur dəyişikliyi oldu. İdarə iki yerə bölündü. Həm satış, həm istismar. O adam istismarda işləyirdi, istismar işçisiydi. O gördə ərizəsini yazdı, ora keçməkdən ötəri. Struktur dəyişikliyi onu ərizəni alırlar. İşdən çıxmaq üçün, o biz tərəfdə işə götürür. İşdən çıxartmamışam, o vaxtda struktur dəyişdi, onda o adamı o birisi idarə işə götürmədi. Mən neyinim ona?
Bərdə yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsinin rəhbəri Adil Əkbərovla əlaqə saxladıq. O deyir ki, işə qəbul etmək və ya işdən azad etmək onun səlahiyyətində deyil. Bu səlahiyyət onun da tabi olduğu Mingəçevir yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsi MMC-yə aiddir. Biz MMC ilə əlaqə saxlamaq istədik, ancaq təəssüf ki, telefonlarımıza cavab verən olmadı. Anar bəy, burada vətəndaşın hansı hüquqları pozulub?
Deməli, vətəndaşın şikayətini dinlədim, qarşı tərəfində arqumentlərini dinlədik. Burada vətəndaşın, belə deyildi, ən azından konstitusiyamızda təsbit olunan əmək hüququ pozulmuşdu. Vətəndaşı aldadıblar. Buna yəni şübhə ola bilməz. Vətəndaş bu işlə bağlı, yəni gərək ən qısa müddətdə özünə münasib bir vəkil tutardı, hüquqşünas tutardı, yəni sənədlərin müvafiq vəkilə təqdim eləyərdi, işi araşdırıb məhkəmə aparmaq lazım idi bu işi. Ümumiyyətlə, burada bir neçə variant ortalığa çıxa bilər. Birincisi, hüquqi şəxs əgər ləğv olunurdusa, yəni idarə müəssisə özü ləğv olunurdusa, burada məsələn, vətəndaş yerə heç bir sənədi ümumiyyətlə imzalamayaydı, işdən çıxma ərizəsi yazmayaydı, o müəssisə ləğv olunan zaman o əmək məsələsinin zərur tutulan bir sıra onun deməli təzminatlar var, təminatlar var. Həmin o təminatları almalıydı vətəndaş. Yəni vətəndaşın hüquqlarını bilməsindən istifadə edib ondan demək belə bir saxta ərz alıblar vətəndaş xəstəxanada yata-yata. Amma hər bir halda yəni bunu gərək vətəndaş sənədləri toplasın, məhkəmədə mübahisələndirsin.
Üzr istəyirəm Anar bəy. Burada vətəndaş yəni Asif bəy deyək ki, yəni o ərizə yazmasını, könüllü ərizə yazıb yazmadığını sübuta yetirmək imkanları məhduddur. Çünki imzalı qollu, yəni imzasını atılmış ərizəsi var. Bax, bu zaman o struktur dəyişikliyində ümumiyyətlə işçini işdən çıxarmaq olarmı?
Əmək məcəlləsinə biz nəzər yetirsək, əmək məcəlləsinin 68-ci maddəsinə əsasən, yəni burada əmək müqaviləsinin bu əsasla idarənin bir neçə yerə bölünməsi, 2 yerə, 5 yerə, 10 yerə bölünməsi əsası ilə işçinin tutaq ki, işdən çıxarılması əsası yoxdur. Yəni, əmək məcəlləsində belə bir əsas yoxdur. Əgər bir müəssisənin daxilində belə struktur dəyişikliyi gedirsə, yəni təcrübədə tez-tez biz bunlara rast gəlirik. Bu halda, yəni bu işçini daxili əmrlə, daxili yəni sənədləşmə vasitəsilə, daxili əmrlə bir idarədən başqa idarəyə atmalı idilər. Yəni rəhbərliyi ilə eləməli idilər. Yəni bu halda yox, ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur.
Ərizə yazılma məsələsini bizim iki idarə rəhbəri təsdiqlədi. Çünki deməli Bərdə Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsinin rəhbəri Adil Əkbərov da dedi ki, o da ərizə yazıb, o cür işdən çıxma ərizəsi yazıb və eyni qaydada da yenidən işə girmək üçün ərizə verib və bu qaydada işə götürülüb.
Yox, burada bilirsiniz, bir müəssisənin daxilində olduğuna görə düşünürəm ki, burada daxili sənədləşmə ilə işlər aparılmalı idi. Əgər bir hüquqi şəxs ləğv olunsaydı, hüquqi şəxsin məsələn mülkiyyətçisi dəyişsəydi, tutaq ki, dövlət məsələsi özəlləşsəydi, orada mülkiyyətçisi dəyişsəydi, bu halda hə, belə hallara yol vermək olardı. Amma təcrübədə biz məsələsiz rast gəlirik, əgər daxildə struktur dəyişikliyi gedirsə, idarə birləşir, bölünür burada, işdən çıxmadan, yəni belə deyək, söhbət gedə bilməz axı. Yəni daxili əmrlə vətəndaşı bu idarədən başqa idarəyə ata bilərdilər. Vəzifəsini təsdiq edə bilərdilər.
Bir məqam da var. Asif Qasımov deyir ki, o iş başında xəsarət alıb,
əlillik. Ona mən bəli münasibət bildirmək istəyirəm.
Yəni burada yəni ki, dinlədiniz, mən soruşdum ki, yəni nə hadisə baş verib? Yəni o dedi ki, sadəcə iş görən zaman özündən gedib yıxılıb, hansı bir və sonra onu xəstəxanaya götürüblər. Bu peşə
Bildim xanım, elə ona münasibət bildirməz. Bəli, bəli. Yəni bu halda da, yəni vətəndaşın hüququ var ki, istehsalatda aldığı xəsarətə görə işə götürəndən müvafiq təzminat, müavinət tələb eləsin. Bilmirəm indi həmin onun xəsarət almağın işə götürən rəhbərinizə rəsmiləşdirib. Yəni bu da gərək araşdırılsın yerində sənədlərlə. Amma hər bir halda iş vaxtında olduğuna görə bu istehsalat qəzasıdır və bununla bağlı vətəndaşın çəkdiyi bütün xərcləri, həbəbilə onun əmək haqqının və digər məsələn xərclərin işə götürən ödəməlidir. Belə məsələn, burada bir məsələni araşdırmaq lazımdır ki, bu istehsalat qəzası baş verərkən əmək müfəttişliyi gəlib orada yoxlama aparıbmı? Bu halda işə götürənin vəzifəsidir ki, dərhal əmək müfəttişliyinə məlumat versin və müfəttişliyi gəlib yerində o məsələni araşdırsın. Yəni burada indi vətəndaşın mən öz dilindən eşitdiyim sözlərdən belə çıxır ki, burada bir çox pozuntular yəni baş verib. Bunlar da yəni sənədlərlə, sübutlarla daha dəqiq konkret araşdırmaq lazımdır.
Hər halda siz məsləhət görürsünüz ki,
hər halda məsləhət görürəm ki, bəli, yəni
yəni hüquqşünas yardımı istifadə edib məhkəməyə
bir neçə dəqiqəli məsləhətlə həll olan məsələ deyil. Yəni bütün sənədləri yığsın, toplasın, özünün məsləhət bildiyi bir vəkillə müraciət etsin və bu işi məhkəməyə daşıyıb məhkəmədə müvasiləndirsinlər. O şey qaldı siz dediyiniz nüansa, düzdür, o biraz çətindir, onu sübut eləmək çətindir, amma hər halda mümkündür ki, ondan gələ bilər xəstəxanada yata-yata ərizəni imzalatdırıblar.
Bəli, deməli Adil Əkbərov o Bərdə Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkənin rəhbəri də bizə dedi ki, o biletində olub. Həmin vaxtı idarə bölünən ərəfədə.
Bülütəndə olub.
Məsələn, bu təsdiqlərdə o bülütəndə olma məsələsi.
Bizim yəni bülütəndə olan məsələn əmək müqaviləsinə xitam vermə məsələsi özü də mübahisəlidir. O halda bir qaldıraq ki, müqaviləsinə xitam vermirlər. Gözlər işçi o istehsalat qəzasından qayıtsın, məzuniyyətdən qayıtsın. Bu kimi hallarda işdə olmayanda. Ondan sonra yəni elə ərizə yazsın. Bu uşaq hal-hazırda xəstəxanada da müalicə alır, özü vəziyyəti ağırdır. Belə deyəndə, yəni burada məhkəməni inandırmaq üçün bizim arqumentimiz var. Mən məsələn xəsarət almışam, müalicə olunuram, mənə tutaq ki, pul və digər ödənişlər lazımdır. Mən niyə görə ərizə yazmışdan çıxım? Yəni hər halda düşünürəm ki, əgər məhkəmə müraciət eləsə, yəni münasib bir vəkillə işi uda bilər. Yəni belə deyək, o işdən çıxma əmrinə etibar hesab elətdirib yenidən öz işinə bərpa oluna bilər.
Təşəkkür edirəm Anar bəy, növbəti şikayətimizə keçək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Studiyamızda hüquqşünas Anar Ramazanov da iştirak edir. Növbəti şikayətə keçək. Başqa bir şikayətimiz də bölgədəndir. Füzuli rayonunun bir nömrəli məktəbində dalandar vəzifəsində çalışan Füzuli Abbasov qanunsuz işdən çıxarılmasından şikayətçidir. Deyir ki, məktəb direktoru onu qanunsuz yerə işdən çıxarıb. Üstəlik 10 aylıq əmək haqqısını da vermir. Füzuli Abbasovu dinləyək.
Mən elə bir işdən çıxartmışdılar.
Ha, məktəbin direktoru var Gülnaz Kərimov, var təzə qol, məndən pul istədi 100 manat. Ha, mən də onu taf verənmədim, məcbur köşkünəm, bir uşağım vardı, öz də fəhlənlədi ki, dedim, verəm, məni işdən çıxartdı. Sonra mən şikayət elədim aidiyyatı orqanlara, məni başnazirə yazdım, məktubun nəzarətinə göndərdilər, məni işimə qaytardılar, ancaq indi elə ki, 10 aylıq əmək haqqım verilmiş.
Məktəbdə digər işçilər alır mı əmək haqqısını?
Hamısı alır, bir dənə məndən başqa. Onda təhsil şöbəsinin müdiri var, Tahirov Asim Məhəmməd Əlioğlu. Onda qəbulunda dəfələrlə olmuşam, deyir ki, get ver məhkəməyə, məhkəmə ödətsin, nə qarşı. Məhkəmə də hamısı öz adamlarıdır, hə, nətər məhkəmə ödətməli deyil də, onu eləmiş.
Siz cədvələ qol çəkib maaş alırsınız, yoxsa kartla alırsınız maaşınızı?
Yox, bizdə cədvəldir.
Bu şikayəti araşdırmaq üçün məktəbin direktoru Gülnaz Kərimova ilə əlaqə saxladıq. O bu şikayəti əsassız saydı. Dedi ki, ötən ilin fevralında Füzuli Abbasov işə gəlməməyə başlayıb.
Məsələn, müraciət olundu, evlərinə yazılış var, xəbərdarlıq olundu, bu işə gəlmədi. Soruşdum, evdə onun bacısı məndə məktəbdə müəllim işləyir. O dedi ki, bəs müəllimə, onun sessiyası var, Gəncədə oxuyur. O sessiyadadır. Və inandım, mən arayış tələb eləyəndə dedi ki, o arayış verilmir ki, həmin sessiya müddətində o işə elə bil ki, məktəbdən yarımçıq çıxacaq. Ona görə dekanlıqdan ona arayış verilmir. Açıq, müsəlmanlıq məndə də öncə imam yarandı, inandım. Nəsə bir müddət gözlədim, fevral ayının 26-cı günündə qardaşı zəhv vurdu ki, bəs müəllimə, o elə bil ki, gəlməyəcək də, o sessiyada deyil. Dedim ki, onun əvəzində gəlin, mən nə işlər varsa onu görüm. Dedim, yox, ehtiyac yoxdur. Dedi ki, bəs o gəlməyəcək. O yoldaşım pedagoji təcrübədə, universitetdə o pedagoji təcrübə yaparıbdır. Dedim, bəs bu gedəndə yazılı surətdə müraciət eləyərdi. Onun ərizəsinin üstünü yazardım, o gedərdi. Bəs o 3 ay müddətinə Bakıya gedir. Bir problem olsa onun məsuliyyəti mənləndir. Nəsə bu yenə də gəlmədi. Deməli, bir ayda ona 3 ay vaxt verdim. Gəlmədiyinə görə axı aprelin 10-da onu işdən azad elədim. Sonradan verildi Füzuli rayon məhkəməsinə, iddia ərizəsi rədd edildi, araşdırıldı, gördü qanun işdən çıxarılıb. Sonra verildi apellyasiya məhkəməsinə, yenə oradan çıxarıb, apellyasiya məhkəməsi iddia ərizəsini rədd elədi. Sonradan artıq xahiş minnətdən sonra mən onu işinə bərpa elədim.
Nə vaxtı bərpa elədiniz? İşinə nə vaxtı bərpa elədiniz?
Bərpa eləmişəm yanvar ayının 14-ündə.
Bu ay?
Hə, bu ilin 2011-in yanvar ayının 14-ündə.
İndi yanvar ayının maaşını vermişsinizmi?
Yox, yanvar ayının maaşını özünə də demişik ki, 14 günlük olduğuna görə fevral ayının maaşının üstündə hesabınız veriləcəkdir.
Günəz xanım, o deyir ki, siz ondan 100 manat pul istəmişsiniz, ona görə onu işdən çıxartmışsınız.
Yox, onu yalan verin. 100 manat, onun mən vəziyyətini bilirəm, heç 100 manat nədir. Mən ondan 10 manat da belə istəmirəm, o yalandır. Çünki onlar məhkəmədə mənim atdığımın üstünə atdığı böyükdanı şəri bilsəydiniz, siz inanırsınız nə vəziyyətə qalardınız özünüz qadınlığı ilə ki, kişi xeyla qadının üstünə bu qədər şər atar. Amma mən ona qarşı elədiklərim, səmimi etiraf edirəm ki, hə, gəlməyib, belə eləyibdir. Ancaq onlar mənə həmişə şər atıblar üstünə.
İşə bərpa olunanda məhkəmə qərarı ilə bərpa olunub, təhsil nazirinin göstərişi ilə olub, yoxsa siz təzədən işə götürmüsünüz?
Yəni... Yox, xeyr, onu təhsil şöbəsinin müdiri Hafiz Tahirov söhbət elədi, onların vəziyyətini deyəndən sonra biz onu işə qaytardıq.
Yəni, orada belə deyək də, o məhkəmə qərarı olubmu?
Xeyr, məhkəmə mənim xeyrinə qərar çıxardıbdır. Bu mənimə ki, onun iddiazəsi rədd edib, çünki böyükdən araşdırıldı. Uzun müddət araşdırmanın nəticəsində göründü ki, bunun yazdıqlarının hamısı böyükdandır, böyükdən xarakterlidir. Ona görə o rədd edildi digərcəsi. Yəni, apellyasiya da verildi, apellyasiya da mənim elə bil ki, xeyrimə həll edildi.
Yəni, sizin,
bu xeyrimə ki, həqiqət elədilər.
Üzr istəyirəm, bir də dəqiqləşdirəm. Sizin işdən çıxarılmanız düzgün yəni sayıldı.
Bəli, düzgün sayıldı, bəli.
Füzuli rayon təhsil idarəsinin rəhbəri Hafiz Tahirov isə deyir ki, onlar bu məsələni qapanmış saylar, hesab edirlər ki, Füzuli Abbasov işinə bərpa olunub, bərpa olunandan sonra da olan aylar üzrə maaşını da alacaq. Füzuli Abbasov Hafiz Tahirovun qəbuluna düşmək istədiyini, amma təhsil idarəsinin müdürünün daha onu qəbul eləmədiyini də söyləyir. İstədik ki, Füzuli Abbasov öz şikayətini telefonla Hafiz müəllimə çatdıra bilsin və bu şəraiti yaratmaq istədi, amma Hafiz Tahirov dedi ki, o Füzulini bir neçə dəfə qəbul eləyib, bu dəfə də onun şikayətini dinləməyə hazır və yaxın bir neçə gündə, gələn həftə, yəni yaxın bir neçə gündə onu qəbul etməyə hazırdır. Füzuli Abbasov onda deyir ki, işdən işə gəlməməklə bağlı deyilənlər düzgün deyil, o işdə olub, sadəcə o işdə ola-ola belə bir ittiham ona qarşı irəli sürüblər. Anar bəy, burada dinləyicimizin hüquqları harada pozulur?
Mən belə tərəfləri dinlədim, belə başa düşdüm ki, işçinin işdən, Füzuli müəllimin işdən çıxarılması ilə bağlı, belə deyək, işdən çıxarılmasının qanuni və əsaslı olması ilə bağlı iki instansiya məhkəmənin qanuni qüvvəyənmiş qətnaməsi var. Bir rayon məhkəməsinin, bir də müvafiq apellyasiya məhkəməsinin qanuni qüvvəyənmiş qətnaməsi var. Əgər belə məhkəmə qətnamələri varsa, yəni belə deyək, bu artıq mülki prosesual qanunvericiliyə müvafiq olaraq prejudisiya sayılır, yəni sübut etməkdən azad olunmuş hal sayılır. Yəni belə deyək, artıq bu məsələlər mübahisələndirilmir. Qanuni qüvvəyənmiş məhkəmə qətnaməsi varsa, həmin şəxslərə münasibətdə bu məsələlər mübahisələndirilmir və mübahisələndirilə bilməz. Yəni bu faktlar artıq məhkəmə qətnaməsində sübut olunub ki, Füzuli Abbasov qanuni əsaslarla işdən çıxarılıb. Bundan başqa, o ki, qaldı vətəndaşın hüquqlarının pozulmağına, burada yəni İndi faktiki baxımdan nə olub, nə olmayıb, onu deyə bilmərəm. Negativ hallar bəlkə də həqiqətən də olub, olmayıb, onu dediyi kimi. Amma yəni rəsmi hüquqi baxımdan məsələyə yanaşsaq, Füzuli Abbasov işdən çıxarılmağının qanunsuz və əsassız olduğu məhkəmədə sübut edə bilməyib. O ki, qaldı rayon təhsil şöbəsinin göstərişi ilə onun işə götürülməyi isə, bu belə deyək ki, məhkəmə qətnaməsi olmadığına görə ona əsas vermişik işdə olmadığı müddətdə onun əmək haqqı ödənilsin. Əgər məhkəmə qətnaməsində işinə bərpa olunsaydı, bəli, o arada qalan bir 7-8 ay müddətindəki əmək haqqı ödənilməmişdi. Həmin ayların əmək haqqı mütləq ödənilməli idi məhkəmə qərarına müvafiq olaraq. Bu halda isə ona, yəni həmin günlərin, ayların əmək haqqı ödənilməyəcək.
Füzuli Abbasov bildirdi ki, məhkəmənin ədalətli qərar çıxardığına inanmır və bu halda onun hansı, yəni o öz hüquqlarını müdafiə etmək məhkəmə instansiyalarıdır.
Yəni tərəflərdən də eşitdiyimizə görə işlə bağlı iki instansiya məhkəməsinin qətnaməsi, bəli, rayon və apellyasiya məhkəməsinin qətnamələri mövcuddur, yəni qəbul edilib. Mən bilmirəm də apellyasiya məhkəməsinin əgər qətnaməsi qüvvəyə minməyibsə, həmin apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsinə ali məhkəməyə müraciət edə bilər. Qanun müəyyən edilmiş şəkildə, yəni apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsinin ona təqdim olunduğu vaxtdan 2 ay müddətində ali məhkəmənin mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına kassasiya şikayəti verə bilər. Onun belə bir hüququ saxlanılır. Bundan əlavə Ali məhkəmənin qərarı ilə razılaşmasa, Ali məhkəmənin plenumuna müraciət edə bilər 3 ay müddətində. Bundan başqa plenumundan da özünə müsbət cavab əldə eləməsə, müsbət cavab gəlməsə, ümumiyyətlə o məhkəmə qərarlarından, hər üç instansiya məhkəmə qərarından və xüsusən də Ali məhkəmənin o mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının qərarından Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edə bilər vətəndaş 6 ay müddətində.
Yəni belə Abbasov deyir ki, onun əlində əslində bu işdən çıxarılma məsələsini təkzib edən sübutları var. Məsələn 3 ay onun adına əmək haqqı yazılıb, o imza atıb həmin əmək haqqı üçün. Yəni deyir ki, əgər mən işə gəlməmişəmsə, o əmək haqqı mənə necə yazıla bilər?
Ha, bu yəni tutarlı arqumentdir. Başa düşdüm. Yəni hər halda bu məsələdə yəni belə deyək də mübahisə varsa mübahisənin həlli, yəni bu cür mübahisələrin həlli icra hakimiyyət orqanlarının əlində deyil. Yəni mübahisənin həlli hər bir halda məhkəmədədir. Mübahisəni həll etmək istəyirsən hər bir halda məhkəməyə müraciət etsin. Apellyasiya məhkəməsinin qərarına razı deyilsə, müvafiq qaydada kassasiya məhkəməsinə, kassasiya instansiyası məhkəməsinə, ali məhkəməyə, habelə konstitusiya məhkəməsinə müraciət etsin. Əgər onun əlində siz deyən kimi yəni bu cür tutarlı faktlar varsa, inanıram ki, gələcək məhkəmə instansiyalarında öz dəlillərini sübut edə bilər. Arqumentlərini sübut edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Vəkil Anar Ramazanov.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakı sakini Xatirə Abdullayevanın vəkil Anar Ramazanova sualı var.
Biz gözdən ərirlər, gedirik JK. Neçə vaxtı bizdən 50 qəpik pul alırlar, pravqaya görə. Mən də bir eşitmişəm ki, bu düzgün deyil. Mənə də Nərimanov rayonunda da daha çox JK-in birliyinə zəng vurdum. Mənə onun cavabı bu oldu ki, xanım, 50 qəpik olmağına 50 qəpikdir, amma imkanınız yoxdursa verməyə bilərsiniz. O nə deməkdir? Bu düzgündür yoxsa yox?
Bəy, buyurun, Xatirə xanım, sağ olun.
Yəni, bu hər bir vətəndaşın başına görə negatif hadisədir. Hətta biz vəkil olmağımıza baxmayaraq, bizdən də bəzən belə ödənişlər, qanunsuz ödənişlər istəyirlər. Adətən də bunu istəyənlər belə, yəni JEK kimi xırda orqanlardır, mənzil xanımla istismar sahələri kimi. Azərbaycan əsas qanunu olan birbaşa hüquqi və malik olan Konstitusiyanın 73-cü maddəsinə görə qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. 73-cü maddənin birinci hissəsi müəyyən edilir ki, qanunla müəyyən edilmiş vergi və başqa dövlət ödənişlərin. Həmin maddənin ikinci hissəsi deyir ki, heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişlərini ödəməyə məcbur edilə bilməz. Bu Konstitusiyanın birbaşa müəyyən etdiyi normadır ki, vergi və ödənişlər, yəni icbari və digər ödənişlər, yalnız qanunla və yaxud qanun qüvvəli aktlarla müəyyən olunmalıdır. bu heç bir yerdə nəzarət olmadığına görə, heç bir qanunda, qanun qüvvəli aktda göstərilmədiyinə görə hər bir halda qanunsuzdur və bu vəsaiti verməyə bilər. Hətta məsələn onların o hərəkətindən məhkəmə və digər icra orqanlarına şikayət verə bilər.
Anar bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib dinləyicilərimizin şikayətlərinə hüquqi rəy verdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də.
Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.